Азаттык радиосу сүйлөйт. Сегизинчи декабрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Мәккәдә мөселманнарның изге хаҗыга мәле дәвам итә. Ислам дөньясы Корбан гаетен билгели. Бәйрәм вагызларында финанс кризис сүзе телдән төшми. Имамнар сабыр булырга һәм сабак калырга чакыра. Казанда милли мәгариф белгечләре ана телен укыту һәм милләтләр язмышы турында бәхәсләште. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе урынбасары Василий Алексанянны азат итү карарын чыгарды. Пакистанда Мумбай террор гамәлләрен оештыруда шикләнелгән кеше тоткарланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Бүген Русия мусульманнары Корбан бәйрәмен билгеләп үтә. Мәскәү Җәмигъ мәчетендә бәйрәм вагызы белән халыкка Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинов чыгат итте. Ул үзенең чыгышында икътисади кризис шартларында түземле булырга, Алла ярдәменә ышанычны югалтмаска чакырды. Баш мөфти бу бәйрәм Русиядәге күп милләтле халыкның кешечелек мирасының бер өлеше булып тора дип әйтте. Татарстан һәм Башкортстан мәчетләрендә дә гает намазы укылды. Казанда төп бәйрәм намазы Кол Шәриф мәчетендә узды. Аны Татарстан мөфтие урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов алып барды. Ул да финанс кризисны искә алды, шулай ук быелгы Корбан бәйрәменә мусульманнарның Сәуд Гарабстаны бүләге кизбәне күрү мөмкинлеге барлыгы турында әйтте. Башкортстан мусульманнарына бәйрәм вагызы белән баш мөфтие Талгат Таҗетдин мөрәҗәгать итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчесе урынбасары Василий Алексанянны сак астыннан азат итү карарын чыгарды. Ул 50 миллион сумлык фидия бәрабәренә чыгарыла. Шулай итеп, мәхкәмә Алексанян яклаучыларының хөзерен канагатьләндерде. Моңарчы ЮКОСның элекке башлыгы урынбасары сак астында Мәскәүнең 60-нчы хастаханәсендә дәвалана иде. Алексанян СПИД белән чирли. Күптән түгел анда тагын бер яман шиш табылган. Шулай ук яклаучы Алексанянга белдерелгән дәгъваларны алу турында да мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүен хәбәр итте. Чөнки аны җаваплыкка тарту өчен канун тарафыннан бирелгән вакыт үтеп китте инде, дип әйтә адвокат. ЮКОС ширкәте башлыгы урынбасары Алексанян 2006 елда кулга алынган иде. Аңа акцияләрне урлау һәм акча юу гаепләүләре белдерелде. Казанда Суворов хәрби мәктәбе укучысы 13 яшьлек Алексей Егоровның үлеменә карата тикшерү эшләре бара. Аның гәүдәсе якшәмбе кичен карават тоткычына асылынган килеш табылган. Хәзер бу фаҗигале хәлгә китергән сәбәпләрне ачыклау бара. Бу хакта прокуратураның тикшерү комитеты вәкиле хәбәр итте. Егоровның әбисе тарафыннан тәрбияләнгән ятим бала булуы билгеле. Билгеле, ул Суворов хәрби мәктәбенең беренче курсында укыган. Барлыгы бу мәктәптә 600-ләп ир бала укый. Аларның 100-е тирәсе ятим балалар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген дә Мәскәүдә Гайса Мәсих чиркәвендә Русия православ чиркәве башлыгы патриарх белән хушлашу йоласы дәвам итә. Яңгыр астында кешеләр 5-6 сәгать буе чиратларда торды. Хәбәрчеләр чиратта өлкән кешеләрнең дә балаларының да булуын билгеләп үтә. Берничә көн эчендә табут яныннан берничә дистә мең кеше үтеп китте, дип хәбәрләр таралды. Иртәгә 19 декабрьдә буласы Рус православ чиркәве башлыгы Алексей II-нең җаназасы дәүләт дәрәҗәсендәге чара итеп үткәреләчәк. Мәтәм чарасында Русия хакимияте җитәкчеләре, Рус православ чиркәве башлыклары, башка илләрнең православ һәм мусульман руханилары, дәүләт җитәкчеләре килергә тиеш. Русия президенты илдә күңел ачу чараларын шикләргә кушкан. Телевидение һәм радио каналлары күңел ачу тапшыруларын эфирдан алуы турында хәбәр итте. Мәскәүдә 2 көнгә яңа яр чыршыларындагы биналардагы утларны сүндереп торырга булганнар. Мәскәү хөкүмәте җаназа сәбәпле җыелышын бер көнгә кичектергән. Мәскәүдә табутны алып барачак юлларда хәрәкәтне туктаталар, шәһәр транспорты юлын үзгәртәчәк. Мәтәм чарасын дәүләт телевидениесе туры эфирдә күрсәтергә җыена. Русияның читкә сөйләүче Руси авазы радиосы да интернет сәхифәсе аша җаназаны русча һәм инглизчә аңлатмалар биреп, турыдан-туры эфирдә тапшырып барырга әзерләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү өлкәсендә канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт җитәкчесе урынбасары Иван Лебедев автомобиль казасында һәлак булды. Ул йөк машинасына килеп бәрелгән. Лебедевнең үлеме сәбәпле үтә милләтче хәрәкәтләр 12 декабрьдә булырга тиешле урыс йөрешен үткәрмәскә булды. Мәскәү хакимиятләре бу чарага рөхсәтен бирмәгән иде. Пакистанда Мумбай террор гамәлләрен оештырган булырга мөмкин кеше тоткарланды. Рәсми хәбәрләргә караганда, Кашмирда булган бәрелешләрдән соң башка сугышчылар белән бергә Зәки Рахман Лахуи кулга алынган. Сугышчылар Лашкар-ай-Тайба төркеменең сыйыну урынында булган дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Сыгыт Гарабстан хаҗга елдан-ел яхшырак әзерләнә, хаҗ тыныч имин дәвам итә. Казанда һәм Мәскәүдә бәйрәм көнендә корбан чалдылар, мәҗлесләр уздырдылар, тормышның мәгънәсе турында уйландылар. Бәйрәм һәм финанс кризис көндәлек проблемаларны оныттырмый. Уку-укытудан милли компонентның юкка чыгуы турында яңа бәхәсләр Казанда булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бүген бар мусульман дөньясы белән бергә Мәккәгә хаҗ кылырга килгән 2 миллионнан артык мусульман да Корбан бәйрәменә керде. Душанбе алар Минада шайтанга тош атты. Башка кайбер елларда хаҗ вакытында була торган казалар, янгыннар, йөзләрчә кешенең этеш төртештә тапталып үлүе кебек хәлләр бу елгы хаҗ вакытында әлегә хәбәр ителмәде. Моңа Сыгыт Гарабстанның хаҗ вакытында иминлекне арттыру өчен яңа чаралар күрүе дә ярдәм итте. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Быел да икътисади кризисга карамастан башка еллардагы кебек Мәккәгә хаҗ кылырга 2 миллионнан артык мусульман җыелды. Исламның 5 баганасының берсе саналган бу улы йоланы мөмкинлеге булган һәр мусульман үз гомерендә кимендә бер мәртәбә кылырга тиеш дип исәпләнә. Хаҗ кылуда бер юлы шул кадәр күп кешенең катнашуы хаҗиларның үзләренә дә, шулай ук Сыгыт Гарабстанның һәм башка кайбер илләрнең хакимиятләренә дә шактый кыенлыклар тудыра. Дөньядагы иң зур дини җыен булган бу чарадан кайбер сәяхәт ширкәтләре ялган юл белән акча эшләп калырга да тырыша. Нәтиҗәдә хаҗ сәфәренә чыгучыларның бер өлеше Мәккәгә барып җитә алмый. Узган атнада Сыгыт Гарабстанына очкыч белән Мәскәү аша барган 94 таҗик визалары ялган булу сәбәпле кире кайтарып җибәрелгән. Шул юлчыларның берсе Рахман Али Сабуров. Безне шик буенда хакимиятләр туктатты. Безгә сезнең визаларыгыз ялган, сез илгә керә алмыйсыз диделәр. Без ул визаларны һава алаңындагы Русия агентлыкларының берсеннән алган идек. Безне алдаган шул ширкәт аркасында хаҗга бара алмадык, ди Сабуров. Сыгыт Гарабстаны элекке елларда хаҗ кылу йоласы вакытында булгалаган янгыннарны, этеш төртешләрдә кешеләрнең тапталып үлүләрен, полиция белән бәрелешләрне булдырмау өчен күп төрле чаралар күрде. Хаҗиларның Кәгъбә тирәли әйләнешен, җәмәгать күпере аша үтүен җиңеләйтү өчен кайбер яңалыклар кертелде. 2 ел элек курку шаукымына берилип, этеш-төртеш тапталу чыгып 362 кеше һәлак булган, 300ләп кеше яраланган иде. Тәртип саклау өчен урамнарга 100 меңләп иминлек хезмәткәре чыгарылды. Быел беренче мәртәбә хәтта төнлә дә күрү җиһазлары урнаштырылган буралаклар хаҗ барышын үстән күзәтеп тора. Мәккәгә баручы барлык юлларда полиция кешеләрнең хаҗ рөхсәтен һәм паспортларын тикшерә. Әл-Кайда терроршы төркемінің илдә эшчәнлек алып баруын, төрле һөҗүмнәр оештыруын истә тотып, Сугут хакимиятләре быел террорга каршы иминлек чараларында нык арттырды. Әмма Әл-Кайданың әле бер кайчанда хаҗга кул күтәргәне булмады.
Наиф Акмал Сугут Гарабстанда дәвам иткән хаҗ гамәле турында сөйләде. Хаҗга килгән 2 миллионнан артык мөселман да бөтен ислам дөньясы белән бергә бүген Корбан бәйрәменә керде. Дөньяда финанс кризис, сәяси үзгәрешләр барганда бу бәйрәм халыкны бераз гына булса да тормыш мәшәкатьләреннән арындырды. Казанда күпләр Корбан чалып, мәчетләргә барып, тормыш мәгънәсе, туганлык, дуслык турында уйланды. Теманың дәвамы Гадил Галәметдин язмасында.
Казанның үзәк мәчете Кылчарифтә гаетте алмачарлык таурын булмады. Бергә җыелганнар мәчетнең имам хатибы Татарстан мөфтинең беренче урынбасары Рамил Юнусның вагазын тыңлады. Һәр елдагыча Корбан гаетенең үткәрелә башлау тарихы белән таныштырганнан соң, ул республикада дин өлкәсендә ирешелгән уңышлар турында сөйләде.
Бу елда без сүздән гамәлгә күчтек. Тантаналар гына түгел, хәйрия чаралары гына түгел. Сүз генә әйтү түгел, реаль ярдәм булды. Күпме ятим балалар безнең республикада үзләренә яңа гаилә таптылар. Әти-әниле булдылар. Күпме безнең балалар үзләренең әсәпләре белән аларга ярдәм итеп мәктәпләргә киттеләр. Һәм миллионнарган сум акча җыелып, балаларның кан авыруларын дәвалаучы җиһазлар алынды. Бүгенге көндә без шушы михрибанлыкны онытып барганда, менә бу гамәлләр безне тагын да яңарталар. Күңелләребезне эрләләр, күңелләребездә каткан ташлар җиби, әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен бер-беребезгә
Бәйрәм көннәрендә диндәгеләр диннән ярак булганнар да изге гамәлләр кылып үзен ничек кенә мөселман итеп танытасы килсә дә, белгечләр фикренчә дин белән дөньяви тормышны бергә алып бару бик четрекле мәсьәлә. Рамил Юнус сүзләренчә, 4 шарт үтәлгән вакытта дин белән дөнья бергә бара ала.
Иң беренчесе, әгәр дә байлар үзләренең байлыкларын фақирләр өчен кызганмасалар, Ягъни ислам динендә ул зәкат, ислам динендә ул гышыр дигән мәгънәләр бар. Икенчесе галимнәр белгәннәре белән гамәл кылсалар. Өченчесе фақирләр үзләренең фақирлекләреннән чыгып, ахиретләрен дөньяга сатмасалар. Һәм дүртенчесе гылымсыз калган кешеләр үзләренең гыйлымсызлыкларыннан тәккәбирләнеп йөрмәсәләр.
Гаит бәйрәме вакытында дөньяны дер селкеткән финанс кризисы да искә алынды.
Соңгы көннәрдә, соңгы айларда бик күп сөйләшәләр кризис дип. Һәм без дә дин әһелләре моның хакында үзебезнең бер сүзебезне әйтергә тиешбездер. Әкәсен килә, адам баласының тормышында кризис ул күп була. Рухи кризис. Икътисади кризис. Сәламәтлек каршыса да ул кризис. Моның җәмәгат файдасы зур. Иң беренче кризис вакытында адам баласы үткән хаталарына бер бәя сала. Кайсы бала туган вакытта килеп туа? Бер бала да тугач килми. Нишли? Җылый. Ул сыныннан килә башлый. Ә иң беренче тугач ул җылый. Ни өчен кризис? Ана карнында 9 ай яшәде. Бер проблема юк иде. Ризыгы кендегеннән генә кирип торды. Бик матур тормыш кичерде. Әмма ләкин хәзер дөньяга чыкты. Хәзер ризыкны үзе табырга тиеш. Ашысы килгән җылап сырый. Үзе таба, үзе тырыша. Хәрәкәт кыла башлады бала. Шуңа күрә менә бу адам баласының тормышы да үзенә бер күрә кризис белән башланган. Һәм карагыз, бу хәерлеме, хәерсезме? Әлбәттә хәерлеге. Вакыйгабыз да җәмәгать вакытлы чагына. Әйтә Коръәни Кәримдә Алла субхана ва тааля: "Фа инна маа усри юсра, инна маа усри юсра". Авырлыктан соң җиңеллек килер. Авырлыктан соң җиңеллек килер ди Алла ике мәртәбә әйтә. Авыр бүген, әмма ләкин әгәр дә без үзебезнең хаталарыбызны танып, гынахларыбызны танып, шушы гынахларыбыздан тәүбә итеп, киләчәк тормышларыбызга зур, акыллы максат кыра белсәк, һәм Аллаһы Тәгаләне онытмасак, зикр кылсак, ғибәдке яқынайсақ, иншаллах біздің тұрмышымызда шушы ауыр заманларымыз, ауыр вақиғаларымыз жеңіл ғана бірдем кішіміз білен, бірдемлігіміз білен өтіп кетер.
Татарстан дин әхилләре Құрбан ғайетін икеләтә шатлық білен қарсы алды. Чөнки шушы көннәрдә генә Кул Шәриф мәчетенә Сауд Арабстаны патшасы буйруы белән Кәгъбәтулла кисвәсе тапшырылган иде. Дин әхилләре бу бүләккә ия булуының асылын республикада төрле диндәгеләрнең дус яшәүеннән күрә.
Гадил Галәметдин Казанда узган бәйрәм чаралары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин үз котлауларын азатлык тыңлаучыларына да җиткерде. Аның белән Назифә Кәримова сөйләште.
Бүген ислам дөньясы Курбан бәйрәмен бәйрәм итә. Шушы уңайдан без котлаулар белән Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе, Русиянең Европа өлеше мусульман дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать иттек. Һәм ул үз чиратында Азатлык радиосы тыңлаучыларына безнең аша бәйрәм котлауларын җиткерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кадерле минем дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ихлас калыптан Россия мөфтиләр шурасы исеменнән һәм шәхсән үзем олуг булган бәйрәмебез Курбан гаеде белән тәбрик итәсем килә. Ислам динебездә артык күп бәйрәмнәр юк. Иң олы бәйрәмебез Курбан һәм икенче шатлык сөенеч китерә торган бәйрәмебез Ураза. Шушы гаетләребезне күтәренке рухта әлхамдулиллаһ үткәрәбез. Менә бүген дә без шатланып сөенеп хаҗиларыбыз хаҗ гыйбадәтен тәмамланды. Әле инде Курбан гает шатлыгына ирештеләр. Без дә Аллаһ Раббыбыз кылган гамәл ва гыйбадәтләребезне кабул әйләсә иде дип, мәчетләребездә меңләгән-меңләгән җәмәгать белән бергә намаз үткәрдек, гает хутбасын тыңладык. Аннан соң хәлебездән килгәннәр курбан чалдык. Бу Ибраһим галәйһиссәламның сүннәте, пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәне буенча курбан чалган бу изге гамәл Курбанлыкның тирәсендә ни кадәр юн бертеге булса, шуның кадәр изгелек һәм әҗер савапны китерә ди. Быел без әлхамдулилла 23 мең ярым хаҗыны хаҗга юлладык.
Курбан бәйрәме көннәрендә ислам нигезенең берсе булган хаҗ сәфәренең дә соңгы көне булып санала. Һәм хаҗилар бу көнне курбан чалалар. Рауил хәзрәтнең әйтүенә караганда, хаҗ сәфәренә баручылар елдан-ел арта. Бер яктан бу мусульман халкының икътисади хәле яхшырганны күрсәтсә, икенче яктан һәм иң мөһиме халыкның рухи үсеш билгесе диде Рауил хәзрәт. Әлбәттә, бүгенге дөнья кризисы көннәрендә икътисад, финанс сүзләре гает намазы алдыннан Рауил хәзрәт сөйләгән вагъаздә дә ишетелде. Бу хакта сорау биргәч ул безгә Курбан гаете вагъазына әзерләнгән вакытта телевидение биргән мөмкинлектән чыгып, безне тыңлаучыларга дөньяви файдалы мәгълүмат бирүне дә истә тоттым. Шуның өчен кризиска бирешмәскә, өметне югалтмаска дигән үгетләрне дә җиткерергә тырыштым дип Рауил хәзрәт Гайнетдин сүзен булай дип дәвам итте.
Әлбәттә, без бик яхшы аңларга тиешле Аллаһ Тәгаләдән имтихан безгә бирелә, сынау бирелә. Безне Аллаһ Тәгалә кыенлык белән дә, рәхәт белән дә, кайгы-хәсрәт белән дә сыный. Менә шуның сынауларының берсесе ул әлбәттә финанс-экономик кризис. Менә бу вакытта күңел төшмәскә тиешле, авырлыкны узганнан соң җиңеллек килә икәнлекне Аллаһ Тәгалә Коръанда вәгъдә итә. Аны онытмаска тиешле. Һәм әлбәттә үзең хәлеңне яхшырту өчен тырышырга кирәк икәнлекне һәм һич шиксез Аллаһ Тәгаләгә синең өметең, Аллаһының рәхмәтенә, мәрхәмәтенә синең ышанычың булырга тиешле. Менә минем әйткән сүзем дә рухи байлыкны югалтмаска, рухи ышанычны югалтмаска, Аллаһ сынаганлыкны онытмаска, ләкин Аллаһ Тәгаләнең мәрхәмәте киң, ул әле сиңа бүген югалтканыңны тагын да кайтарып киләчәктә бирә икәнлеккә өмет булырга тиеш дип, мин халыкка бер шундый ышаныч, халыкка бер өмет тә Аллаһ Тәгаләнең Коръәнендә бар дип аны җиткерәсем килде. Өметне югалтмаска кирәк дигән менә бу фикерне аларның аңнарына, аларның күңелләренә салу бик файдалы булган икән.
Сез Рауил хәзрәт Гайнетдиннең бәйрәм котлавын тыңладыгыз. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Корбан гаете турында сөйләүне тапшыруның икенче өлешендә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер исә шимбә булган бер вакыйга турында. Казанда милли мәгариф белгечләре милли һәм дәүләт телләрен укытуга багышланган төбәк-ара семинарда милләтләр язмышы турында бәхәсләште. 18 ноябрьдә Казанда Россия мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Дәүләт Думасы комитетларының киңәйтелгән утырышында укыту стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыру тикшерелгән иде. Узган шимбәдә исә Татарстан мәгарифне үстерү институтында шулык темага төбәк-ара семинар үтте. Тулырак әйтеп Римзил Вәли.
Шушы семинарның кайда ничек узачагын белүчеләр аз булгандыр. Шимбә иртәнге сәгать 9-нчы яртыда күпчелек халык ял итәргә керешеп, Корбан бәйрәменә әзерләнгән туманлы иртәдә Толстой һәм Зур Кызыл Урам кисешендәге Мәгарифне үстерү институты бинасына 30-лап кеше җыелды. Бирегә Русияның һәм Татарстанның мәгариф белгечләре, Дәүләт Думасының 2 депутат, Башкортстан, Якутия, Чувашия, Тыва, Алтай республикаларының вәкилләре килгәннәр. Алар бергәләшеп Русиядә мәгариф буенча кабул ителгән яңа кануннар шартларында дәүләт һәм туган телләр турында сөйләштеләр. Игътибар итегез, милли компонент исә төбәк, милли мәгариф дигән сүзләр семинарның исемендә юк. Сүз Русиядә мәгариф кануннары һәм туган телләрне өйрәнү турында бара. 18 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Шурасы бинасында мәскәүлеләр белән бергә үткәрелгән мәгълүм киңәшмәдә Русия мәгариф проблемалары фәнни үзәгенең җитәкчесе Ольга Артеменко милли республикаларда туган телне өйрәтү этник туплану өчен корал итеп кулланыла дип белдереп, бөтен кешене шаккатырган иде. Минтимир Шәймиев, сез әле скинкетларны күз алдында тотасызмы? Бездә алар юк, дип Артеменконы бүлдерде. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко үзенең хезмәткәренә утка кәрәсин сипмәскә кушса да, министрлыкның телләрне укыту сәясәте аңлашыла башлады. 18 ноябрь киңәшмәсенең резолюциясендә милли төбәк компонентын канунга яңадан кайтарырга тәкъдим ителсә дә, бу эшне гамәлгә кую гади булып чыкмады. Күренүенчә, хәзер мәгариф системасында яңа кануннар кабул ителгән. 20-дән артык республика өлкәләр мәктәпләрдә милли телләрне укытуны сакларга тәкъдим иттеләр. Казанда үткән киңәшмәдә Минтимир Шәймиев аларның бу теләген шактый кискен рәвештә яңгыратты. Ул хәтта референдум үткәрергә, Конституция мәхкәмәсенә бирергә дә вәгъдә әйтте. Чөнки туган телне өйрәнү хукукы конституциягә язылган. Шулай да былтыр кабул ителгән канунны быел ямау Мәскәү өчен коточкыч булып күренә. Федераль үзәк үзенең конституцияны, милләт хукукларын бозуын танырга теләми. Инде нишләргә? Шәймиевнең федераль үзәкне кискен тәнкыйтьләве, канунны үзгәртергә таләп итүе үзәк мәгълүмат чараларында ниндидер баш күтәрү дип аңлатылды. Татарстан президенты һәм башка көчле лидерлар үз урыннарыннан китәргә теләмиләр. Кремльгә каршы баралар. Аларның рейтингы асха тәгәри дигән мәкаләләр федераль гәзитләрдә, интернетта күренә башлады. Русиядә яшәүче халыкларның, милли республикаларның иң газиз изге теләкләрен күрәләтә читкә тибеп җибәрү кем кулы белән эшләнәсең? Шул ук мәгариф министрлыгы. Андрей Фурсенконың бу мәсьәләгә карашы булай. Бүредә тук булсын, сарыкта исән калсын. Мәскәү фикеренчә, туган телләрне өйрәнүте елмый, әмма моны 70%-ка федераль канун министрлык билгеләгән кагыйдәләр буенча алып барырга, ә калган 30%-ны һәр мәктәпнең үзендә хәл итәргә кирәк икән. Милли республикалар тел өйрәнүгә кул тыкмасыннар янәсе. Менә шулай тук бүреләр һәм исән сарыклар турында хыял шимбә иртәсендә бик гыйлемле белгечләрне семинарга җыйган иде. Мәгариф һәм канунчылык эшләрен яхшы белүче Ольга Артеменко үзенең милли республикаларның экспертлары белән турыдан-туры сөйләшергә килүен әйтте.
Я хочу сразу сказать, вы, пожалуйста, не обижайтесь. Наша задача здесь обсуждать.
Мәскәүдән, Уфа, Чабаксар, Якутский, Алтайдан килгән белгечләрдән башка монда Мәгарифне үстерү институты ректоры Рәис Шәйхрисламов, министрлар кабинетыннан Фирая Шәйхиева, Татарстан мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре, шәһәр мәгариф идарәсе вәкиле Марат Латфуллин, Фенер академиясынан Мирфатих Закиев, Дания Захидуллина, Марсель Ахмаджанов, Казан университетынан Фахима Хисамова, гуманитар университет вакилләре, кайбер гимназия директорлары һәм башкалар килгән иде. Журналистлар өчен бу чара ябык булмаса да, монда бары тик Звезда Поволжье газетасы редакторы Рәшит Әхмәтов, Росбалт агентлыгы хәбәрчесе Яна Амелина һәм Азатлык радиосы вакиле генә булды. Ольга Артеменко чыгыш ясаганда аңа каршы аргументлар, шәнечкеле сораулар яудыручылар да күп булды. Киңәшмә рус телендә барса да, үзәк һәм төбәк вәкилләре ике аерым, бер-берсенә мәгълүм булмаган телләрдә сөйләштеләр кебек. Татарстан белгечләре ихлас итеп, әмма күбрәк хискә таянып сөйләде. Ольга Ивановна Казан мәгариф идарәсе вәкиленең сөйләвен бөтенләй аңламауын әйтте.
Я не поняла, о чём вы сказали. Я сейчас спрашиваю всю аудиторию, кто-нибудь не может сказать, о чем сейчас шла речь? Понятно, прекрасно. Тогда объясните мне еще раз.
18 ноябрьдан айырмалы буларак, бу юлы Ольга Артеменко мәгарифнең ничек яшәргә тиешлеген өйрәтү вазифасын үз өстенә алды. Институт ректоры Рәис Шәйхелисламов, онытмагыз, барыбер президент Минтимер Шәймиев әйткәнчә, болай гына милли төбәк компонентыннан баш тартмыйбыз дип, Русиядә конституцион мәхкәмә барлыгын искә төшереп торды. Ул хәтта Татарстанның үзендә дә кай вакытта мәктәп җитәкчеләренең туган телен укытуны кыскарту очраклары бар дип белдерде.
Мы имеем сотни обращений родителей и учеников, когда в тех или иных школах нередко начинают приостанавливать преподавание татарского языка. Руководство школы, не пойму иногда по каким-то принципам, начинает сокращать преподавание татарского языка. Где гарантия, что сегодня при отсутствии государственной политики, когда убирается национальный региональный компонент, мы не начнем очень быстро сворачивать наработанные многими годами процессы?
Туган телләрендә өйрәнүне дәүләт сәясәте күз алдында тотмаса, мәктәп җитәкчеләре аларны бөтенләй юкка чыгармас дип өметләнеп булмый, диде Рәис Шәйхелисламов. Ольга Артеменко, милли төбәк компонентлы мәктәп турында низамнәмә яки кагыйда ишеткәнегез бармы дип сорады. Җавап юк. Милли компонентлы мәктәпне һәркем үзенчә аңлый икән. Гомумән, яңа канунда милли компонент дигән термин кулланылмый. Исеме булмаса, җисемен кем булдырсын аның? Милли телләрне һәм милли мәктәпләрне саклый торган кануни шартларны кем тудырыр? Аркадан тирләр чыгарлык тагын бер фактны әйтми булмый. Яңа кануннар һәм федераль министрлык раслаячак кагыйдалар нигезендә милли республикаларда шушы төбәкнең дәүләт телләре гомуми укыту тәртибенә кертелә. Ягъни Татарстанда татар, Башкортстанда башка телен укыту законга сыя һәм тиештә. Әмма дәүләт теле дәрәҗәсенә куелган милли телне укытуга акчаларны федераль үзәк түгел, ә федерация субъекты, шул ук республикалар үзләре тәэмин итәргә тиеш. Бу инде элеккедән дә яманрак шартлар көтелә дигән сүз. Ә башка дәүләт статусында булмаган милли телләрне укыту мәҗбүри түгел, гомуми стандартларга кертелми алар. Теләүчеләр булганда, мөмкинлек булганда, факультатив рәвешендәрәк кенә асылык телләре укытылачак. Аларга да акча бары тик шул төбәкнең бюджетыннан гына бирелергә тиеш. Мәгариф министрлыгының шушы планнары һәм федераль канунның килеп чыга торган яңа тәртипләр әлеге семинарда яңгыратылды. Республикалар вәкилләре бу үзгәрешләрне резолюциягә кертергә ризалашканнардырмы, юкмы, моны берничә көннән генә белеп булыр. Бу кагаз Казанда да, Мәскәүдә тикшерелеп, имзаланғаш кына. Әле күрәселәр дә, иштәселәр дә алда.
Римзил Вәли Казанда узган мәгариф киңәшмәсе турында сөйләде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында 9 декабрьдә Берләшкән милләтләрнең геноцидны булдырмау һәм аны хөкүм итү турындагы килешүенә 60 ел тула. Совет чорында булган фаҗигалар. Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместевка яңа гаепләүләр белдерелде. Мәхкәмә эше яңа борылыш алырга мөмкин. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгінгі күннің түп хабары Құрбан ғайыты, құрметлі тыңлаушылар. Олдағы ярты сағатта Оренбурда һәм Уфада болған байрам турында сөйләрбез. Аңарша иртәгә билгеләнәчәк бер вакыйга турында. 9 декабрдә Берләшкән Милләтләрнең геноцидны булдырмау һәм аны хөкүм итү турындагы килешүенә 60 ел тула. Узган айда Украина Голодоморның 75 еллыгын зурлап искә алды. Рәсми Киев 1930 еллардагы ачлыкны геноцид дип бәяли. Мәскәү моңа каршы. Ул арада Голодомор элекке совет киңлегендә булган фаҗигаларның берсе генә. Колхозлаштыру чорында халыкның ачлыктан күпләп кырылу очраклары башка төбәкләрдә дә булган. Бу фаҗигаларны искә алучылар азрак. Ари гылмине тыңлыйк.
Татьяна Невадовская 30-нчы елларда Үзәк Азия илләрендәге ачлыкны яхшы хәтерли. Әтисе профессор Невадовский сөргөнгә җибәрелгәч, алар Шим дәүләт исемле Казах авылында яшәгән. Татьянага ул чакта 19 яшь булган.
Ранняя весна 33 года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат. 1933 елның иртә язы иде. Бер иптәшем белән барам, кулымда фотоаппарат. Юлда хәлдән тайган бер казах утыра. Кырдан кайтып баруы хәле беткән, ашарга эчәргә сорый. Фотоаппаратны иптәшемә бирдем дә су эзләп чаптым. Ул йотлыга-йотлыга эчте. Иптәшем рәсемгә алып өлгергән. Өйгә кайтып бер кисәк икмәк, шикәр алып килдем. Килүемә җан биргән иде. Он был уже мертв.
50 еллап вакыт узгач, Татьяна шушы һәм башка рәсемнәрне, ачлык еллары турындагы хатирәләрен, көндәлек язмаларын Алматаның Үзәк архивына тапшырган. 1932-33 ел колхозлаштыру чорында Казахстанда 1,5 миллион чамасы казах үлгән санала. Гомер бакый күчмә халык булып яшәгән казахларны совет түрәләре утыртып яшәтергә тырышкан, булган мал-туарлары тартып алынган. 1992 елда бәйсезлек алгач, Казахстан хөкүмәте җирле зыялылар һәм активистлар басымы белән ачлык корбаннарына һәйкәл урынын билгеләде. Бу урын әлегәчә буш тора. 31 май ачлык корбаннарын искә алу көне дип игълан ителсә, соңрак сәяси зулым корбаннарын искә алу көне дип үзгәртелде. Тарихчы Талас Гомәрбәков Казахстанда ачлык елларын җентекләп тикшергән. Казах рәсмиләренең Мәскәүнең күңелен күрәм дип үткәнгә күз йомуына тәнкыйть белдерә. Хәзерге җитәкчелек ачлык мәсьәләсен ачык калдыруның куркыныч икәнен аңларга тиеш. Алар аны йомырга тырышса да, киләсе буын аны барыбер күтәреп чыгачак. Һәм ни өчен кулларында бар документлар була торып, алар моңа күз йомган дигән сорау куячак. Бу ачлыкка күпмедер дәрәҗәдә Русиядән курку сәбәп булган. Бүген дә Русиядән курку яхшыга китерми. Украинадагы холодомор халыкара дәрәҗәдә мәгълүм булса, Казахстан яисә Совет Берлегенең башка төбәкләрендәге ачлык турында мәгълүмат ул кадәр киң таралмаган. Гәрчә узган гасырның 30-нчы елларында ачлык Украина белән Казахстанда гына түгел, шулай ук Идел буенда, Төньяк Кавказда, башка төбәкләрдә дә котырган. Колхозлаштыру елларында мал туарлары тартып алыну, азык-төлек кытлыгы аркасында барлыгы 14 миллионнан артык кеше үлгән санала. Бу ачлыкларның кайсысын геноцид дип атауга килгәндә, галимнәрдә бердән фикер юк. Линна Виола, Торонто университетында тарих профессоры.
The whole topic of famine has become quite political. On the Russian side, the response is, well, what about us?
Ачлык еллары гомумән сәяси мәсьәләгә әйләнде. Русия ягы без ул газапны күрмәдекме ди? Әлбәттә күргән, ләкин саннарны чагыштырсаң, берәүләр башкалардан күбрәк күргән. Кайбер халыклар ачлыктан да күбрәкне күргән. Бу бәлки авыр яңгырар, ләкин Мәскәү белән күпчелек республикалар арасындагы колониаль мөнәсәбәт ул геноцидтан да яманрак.
Ягъни Холодомор геноцид бәясенә тарткан бердән бер фаҗига түгел. Моңа әле тагын 30-нчы еллар ахырында миллионлаган кешенең Сталин зулымында, яисә 2-нче дөнья сугышыннан соң сүргендә кырылуын үстәргә була. Йөзләгән мең кырым татары, калмык, чәчен, ингуш, балкар, карачай, мәсхәт төрекләре. Урыс булмаган һәр милләт диярлек түрәләрнең ахмак сәясәте аркасында сүргендә чирей. Корбаннарга килгәндә төрле саннар китерелә. Кайбер тарихчылар әйтүенә караганда, сәяси зулым, сүргүн сәясәте, халхузлаштыру кампаниясе нәтиҗәсендә 50-нче еллар уртасына кадәр барлыгы 50 миллион чамасы кеше үлгән. Ғалимнәр әйтүүнчә, бу компаниялар шул кадәр киң күләмле булган ки, курбаннарның түгел санын, зулым ияләрен, аларның чын ниятләрен ачыклап бетерү мөмкин дә түгел.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Изместьев эше яңа борылыш алырга мөмкин. Эшкә президентның улы Урал Рәхимовны да тикшерә башлыйлар. Татарстанның бу асатир театры Башкортстанда үз тамашаларын тәмамлый. Республикада зурлап Курбан гаетен билгелиләр. Соңгы яңалыклар белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка гаепләү белдерелде. Ул 2001 елда Башкортстанның 3 нефть шкарту заводы Уфа, Яңа Уфа һәм Уфа нефтехимда Байкандорның офшор зонасы аша салымнан качуда гаепләнә. Әлеге эштә тагы 2 кеше гаепләнә. Шулай ук ул елларда Башнефтехимның генерал директоры булган, бүгенге көндә Башкортстан парламенты депутаты булган Виктор Ганцевның да бу эшкә кушылу ихтимал, чөнки Россиянең югары мәхкәмәсе бу эшне карарга Башкортстан югары мәхкәмәсенә кайтарды. Әлеге эшнең яңа борылыш алуы да ихтимал диләр, чөнки Юрий Бошов исемле бер эшкуар әлеге эшләрдә республика президентының улы Урал Рәхимовның да катнашы бар дип исәпли. Чөнки нәкъ шул елларда Урал Рәхимов Башнефтехимның директорлар шурасы рәисе иде. Русияның генерал прокуратурасы Башкортстанда дәүләт милкен урлашу очракларын тикшерә. Рәсми булмаган чыганаклар генерал прокуратура сорау алуга Башкортстан хөкүмәте башлыгы Райл Сарбаевында шақырған деп хабар ите. Оңа қорағанда Райл Сарбаев генерал прокуратурада узан атын ақырында болып қайтқан. Бу анан екінші тапқыр сұрау алу.
Азатлық радиосы Уфа.
Уфада Татарстанның Буа Татар сатиры театры шығышлары тамамлана. Буалылар Уфаны Татар дәулет драма театры бинасында тамаша бере. Олар нибары 3 күне күнгә килген. Уфаларға нибары икегене исемдәге тамаша тәкъдим итте. Туфан Нинуллиннан кияүләр һәм Илфат Шиһаповның исерек айнымасын, хәерче байымасын комедиялары уфалылар тамашаларга ишелеп йөрде. Билетлар алдан сатылып беткән иде. Буаллар хәтта 7 декабрь үстәмә тамаша бергә дә мәҗбүр булды. Буа сатира театры башы Раил Садриев Уфадан Уфа тамашачыларыннан бик канәгать калуын белдерде. Бүген буаллар кишен соңгы тамаша бирде. Көндөзүн исә Татарстан артистлары Уфа һәм Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театры белән танышты. Шулардан соң Раил Садриев Башкортстанда мәдәниятка мөнәсәбәт бик шәп икән дигән фикергә килгән. Бу Буа Татар сатира театры җитәкчесе Раил Садриев булды. Буалларның бу Башкортстанга беренче тамашалары, ширканыш алулары яхшы үтте. Хәзер алар киләчәктә елына 2 тапкыр килергә ашандырды. Башкортстанда халыкара Акмулла көннәре үтәчәк. Ул 9-14 декабрь көннәрендә узачак. Аның кысасында Акмулла премиясе лауреатлары белән очрашулар, яшьчәннәрнең Акмулла варислары исемле бәйгесен үткәрү, шикел кунаклары белән берлектә түгәрәк эстәләр оештыру, милли күрәш бәйгеләре һәм башка бик күп кенә чаралар каралган. Акмулла укуларында катнашырга 100 галим үзенең чыгышын җибәргән. Шуларның 65-е Русия төбәкләреннән, шулай ук Япония, Кытай, Һиндстан, Америка, Казахстан, Таҗикстан, Азербайҗан һәм башка илләрдән дә чыгышлар килгән. Уфаның һәр 8 мәчетендә дә үтте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республика мусульманнарына котлау белән чыкты. Шулай ук бәйрәм котлаулары Идел буе федерал округы башы Григорий Рапота, Азербайҗан президенты Илхам Алиев, Шишня, Хораша-Черкес, Хабарда-Балкар республикалары президентларынан да алынган. Республика мусульманларын шулай ук Верховный мөфти Талгат Ташетин белән Башкортстан Үзәк диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллиннар да котлады. Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин бәйрәм уңаеннан Азаттык радиосына да фикерләре белән бүлеште. Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин булды. Русияның Верховный мөфтие Талгат Ташетин Лилә-Тулпан мәчетендә бәйрәм вагызы сөйләде. Ул анда Русия православ чиркәве башы Алексей Икенең үлеме уңаеннан да фикерләрен белдерде. Талгат Ташетин Алексей Ике миллионлаган русияләрнең рухи атасы, устазы һәм барыбызның да дусты иде. Без православ чиркәвенең һәм барлык православ христианнарының кайгысын уртаклашабыз, диде. Инде Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллинның азатлыкка биргән бәйрәм котлавын да тыңлап узыйк. Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте башы мөфти Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин булды. Корбан шаулар 9-10 декабрь көннәрендә дә дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Инде ишетүгә хөрмәтле тыңлаучылар, быел укылган бәйрәм вагазларында имамнарның теленнән финанс кризис дигән сүз төшми. Дин әһелләре сабыр булырга чакыра. Оренбург мусульманнары да бүген шәһәрнең гыйбадат йортларына җыелды. Бәйрәм намазын укыды. Хәлләреннән килгәннәре корбан шалды. Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбург шәһәренең 5 мәчетендә дә Корбан бәйрәменә багышланган бәйрәм вагазлары сөйләнде. Мусульманнарның иң күбе шәһәрнең Җәмих мәчетенә җыела. Бу юлы да шулай булды. Мәчетнең тирә-ягында намазга килүчеләрнең машиналары тезелгән. Капка төбендә машинада Корбанга дип сатыла торган сарыклар, икенчесендә чәй өчен күрәгә әрек җимешләр, хәер сырап торучылар да күренгәли. Мәчет ишек алдында урын алырга дип иртән үк килүчеләр намазлыкларын җәеп намазга әзерләнәләр иде. Бәйрәм вагазын мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин татар телендә сөйләде. Хаҗ сәфәренә Оренбург өлкәсеннән 56 кеше китте. Аларның исән имин кайтуларына дога кылдылар. Бүгенге бәйрәм хакында Җәмих мәчетенең имам наибы Габдрахман хәзрәт болай диде:
Әлбәттә, бүгенге көндә күп, ел саен да күп була, ләкин бел икеләтеп эшләтүп күбрәк. Кризга карамыйча нитмичә барыбер халык чала, Аллаһка шөкер, үзләрен ал вазифасын Аллаһ тәлә каршысында үтиләр. Башка елны мәчет территориясында чалалар иде, ләкин бел мөфти хәзрәтебез сүзе буенча чалучылар күп ел саен була. Чалганнан соң бөтен ишекләрен, сарык тирисләрен, иләрен калдыралар. Аннан соң аннарыннан җыештырырга кирәк, шул мәчетнең җирләрен пак буларга тиеш, ста буларга тиеш. Шуңа күрә ел без халыкка игътибар иттек, белдерүләр тараттык, корбан чалучылар кемнәр, кемнән корбан сатып аларга була, кайда чаларга була, ләкин ел мәчеттә чалмаячаклар. Иң беренчесе Аллаһ Тәаләне нияте нинди, теләге нинди, теләк белән нинди ният белән максат белән чалай икән, Аллаһ Тәалә иншааллах шул теләкләрне кабул итәчәк.
Корбан чалучыларда байтак иде. Шуларның берсе Шамил Гадилов. Ел сайын корбан чалып якыннарын кунак итә икән.
Шул ел сайын бергә торга башлагач корбан чалабыз. Бүген мәҗлес үткәрәбез. Ират була инде. Бүген 3-тан соң сәгать 6-нчы яртыга чакырдык. Ну бер 20-ләп җыйнала. Иптәшем пенсияга чыкты, шул сәвиягә багышладым инде шул сарыкны. Үткән елларны багышлаганым кызыма, кызым стюардесса булып йөри. Иракларга, Эмираты, Төркия, Египет. Киләсе бәйрәмнәрне күрешергә язсын бергә. Елдан ел күбрәк чалалар, куанычлы.
Ләкин бар кешенең дә корбан чалырга мөмкинлеге булмый. Хәйер бирегә дип килүче әбиләр дә күп иде.
Корбан бәйрәменә килдем, хәйер бирдем. Корбан авылда вакытта чалган иң бер мәртәбә. Менә килә чалып булмый инде. Мөхәммәдиярова авылында. Куандыкский районы. Менә озак яшы, мин дә хәзер 25 еллар бар инде артыгы белән. Шулай. Корбан чалсалар Хәйер итләрен йибергәлеләр инде авылдан монда таныштырышлар булсашылар бергәлеләр инде шул суык булмаса ел саен киләбез инде Аллага шөкер шул хәзәре матур дип җыйналганнар шул хәзәре балашагалар өлкәннәр бигрәк күп шул хәтлек әйбәт
Шулай итеп Оренбургның 5 мәчетендә татар телендә бәйрәм вагазлары сөйләнде өлкә буенча мәчетләрнең саны 100гә җитә Фирүзә Абсалямова Азатлык радиосы Оренбург
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, радиода төрле елларда эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген Фатих Әмирханның ул үксез балашул әсәрен Гариф Солтан укый.
Гает көнне Мин ишек алдына яңа киемнәремне киенеп чыктым. Күлмәк, каләпуш һәм читекләрем генә түгел, минем казакием дә өр-яңа. Шушы гаеткә генә тектерелгән казаки иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Алар да бүген яңа киемнәр киенгәннәр. Үзләренчә купшланганнар, матурлашканнар иде. Бары бер генә Бер кечкенә генә малай бүген безнең шикелле киенмәгән. Үзенең һәр вакыттагы иске киемендә иде. Бу малай былтыр ата-анасы үлгәнлектән быел берәүдә хезмәт итеп торган асрау малай Нурый. Без уйнарга тотындык. Ат-ат уйнадык, пароход-пароход уйнадык. Бу уеннардан туйгач, сабан туе атлары булып чабышып карамакчы булдык. Мин яланаяк вакытта бик чибәр йөгерә. Сабан туе атлары булып уйнаганда һәр вакытта беренче булып килә идем. Ләкин бу юлда алай булмады. Минем үкшәле яңа читекләрем үзләренең авырлыклары, уңайсызлыклары белән миңа беренче килергә ирек бирмәделәр. Һәр вакыт беренче килергә ирәнгәнгә күрә, Нуриның мине узуы минем кәйфемне җибәрде. Мин шул кәйфсезлегемне бераз киметер өчен иптәшләргә карабрак. Ха-ха, миңа читекләрем генә уңайсызладылар. Булмаса, мин Нурыйны уздырмыйдыр идем, дип сөйләнергә тотындым. Нурый үзенең узуын болай җилгә җибәрергә риза булмады. Узгач узган инде, читекләрең уңайсызрак булгач, аларны салып чабыш идең соң. Нурыйның болай мактануы минем ачуымны китерә башлады. Үзеңнең яңа читегең булмагач, шулай дигән буласың инде. Минеке шикелле яңа читекләрең булса, син дә ялны якшавышмас идең, бәйрәм көнне киеп йөрергә читегең дә юк бит синең бичараның дим. Минем бу сүзләрне башка читекле малайлар да эләктереп киттләр. Үзенең читеге булмагач, байрам көне дә ялнаяк йөри, ә үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Аның әле юнлы кәләпүше дә юк, ә үзе алдан килү белән мактанган була тагын. Без яңа киемле малайлар Нурыйны инде бик чынлап мыскылларга тотындык. Ул әвәл байлыгыз белән мактанмагыз, байлык бер айлык ул дип безгә каршы торып караса да, эш сурга киткәч туктады. Бераз читкәрәк китеп, бер коймага сөйелде дә, бер сүз дә дәшмичә, күзләрен әллә ничек кенә белдерәтеп, безгә карап тора башлады. Без һаман туктамадык, аны мыскыл итә бирдек. Ул һаман бер сүз дә дәшмичә, сөйелгән җирендә тора бирде. Аның болай сүзсез торуы миңа охшамады. Мин аның ачуын китерер өчен, «Эй, бетләш!» дип кычкырып җибәрдем. Бу сүздән аның күзенең мөлдерәүләре тагы да куәтләнеп китте. Ул, минем шушы сүземне генә көтеп торган шикелле, кинәт кенә коймага таба әйләнде, йөзен койманың бер тактасында сөйде дә, кычкырып елап җибәрде. Мин үксез бала шул. Әти әнием булса, минем дә читек кәвешем булыр иде. Без мыскыллаучы балалар, Нуры елап җибәргәч, тыптын калдык. Берәр минут сүзсез тынсыз гына бер-беребезне күзләребезгә караштык. Аннан соң Нурыйга карадык. Аннан соң тагы бер-беребезгә караштык. Арадан бер малай, үксез баланы Николай рәнҗетәсез дип кычкырды да, үзе безнең төркемебездән читкәрәк китте. Үзендә мыскыллаштың бит әле, дип без ул малайга таба әйләндек. Аннан соң тагы Нурыйга карадык. Ул һаман йөзен коймага сөйгән хәлдә тора. Инде кычкырып еламаса да, аның эченең селкенешеннән һаман әле йылы икәнлеге беленә иде. Мин дә малайлар төркемендән читкәрәк киттем. Бу вакытта минем йөрәгемне әллә нәрсә тырнаган шикелле итә башлады. Нурый миңа шиксез, чамасыз кызганыч тоела башлады. Аның «Мин үксез бала шул» дип кычкырып елап җибәргән тавышы минем колакларым төбендә һаманнан-һаман яңгырап тора шикелле булды. «Мин үксез бала шул». Әгәр ул үксез бала булмаса, аның да яңа читекләре булыр иде. Әгәр ул үксез, фәкыйрь бала булмаса, без аны болай мыскыл итә алмас идек. Әгәр ул үксез бала булмаса, болай коймага йөзен сөйеп еламас иде. Ул үксез бала шул.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Тарихи әңгәмәләрне, тапшыруларда өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. 2008 ел гаилә елы тәмамланып килә. Азатлыкның Казан студиясе кунагы гаилә һәм мәхәббәт турында җырлаган яшь җырчы Венера. Кызган табага аны Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кемдә 8нче ел гаилә елы булып игълан ителгән ин Татарстанда инде ахырына якынлашып килә әлеге ел яшьләр тапшыруында яшьләр арасында гаилә турында җырлаучы ниһаят җырчыны җырчы ханымны таптык ул безнең Венера ханым була ханым дип әйтүдә килешмәгән чөнки ул яшьтәш Венера шуннан да син гомумән бөтен җырларны шушы гаилә турында җырлыйсыңмы
гаилә турында минем җырларым ни өчен дип сорасагыз мин бит инде халык Габделфәт Сафин белән хыянат җырын җырлаудан дуэттан хәтерли бик зур рәхмәт шушы җырга Габделфәт Сафинга һәм менә әйтәсен килә, шушы җыр мине танытты һәм шундый күпләрнең сорау туа, ничек инде син менә хыянат турында җырлаганнан, киңәт кенә шушы яңа үзеңнең образың белән гаилә турында җырлый башладың дип. Хыянат җыры ул бик тә урынлы туган җыр булгандыр, чөнки ул җыр өчен шундый гаиләдән китүләр ничектер ешрак була башлаган күренешләр иде һәм ул гадәти хәл түгел татар гаиләләре өчен, чөнки безнең татар халкы гомумән татар гаиләсе үзенең тотрыклылыгы белән аерылып тора дип әйтер идем мин башка милләтләр белән чагыштырганда. Һәм әлбәттә шушы җан авазын, шушы Ирдаша қылдырасы. килде, шуңа күрә хыянатчыры шул вакытта туды. Ә гаилә турында минемчә хәзер кешеләрнең кыйммәтләре әз генә үзгәрде кебек. Халык инде ниндидер менә шундый күңел халәтенә, ниндидер җылылыкка, гаиләгә омтылыш шикелле менә миңа. Саплана күр дигән җырга килсәк, ул җыр минем дөресен әйткәндә, ул автобиографик җыр булып чыкты. Ул минем заказым буенча бик талантлы шагыйре Гөлсәрвәр тарафыннан язылды. Минем иптәшем белән шундый күңелсезлек килеп чыккан иде, ул реанимацияда ятты. Аның тормышы куркыныч астында иде. Аллага шөкер, ул исән-сау терелеп чыкты. Һәм без
әйбәт кенә татыган яшәбез.
Алланың биргәненә шөкер, барысы да безнең яхшы сәламәтлек тә. Шушы хәл булгандан соң Гөлсәрвәр апага шалтыратып, мин шушы теманы
сөйләп бирдем башта.
Сөйләп биреп, әйеш, ул шуның кадәр талантлы, менә бөтен минем уйларымны каләм белән күчерә, кагазга әйе язып бирде. Минемчә менә һәрбер хатын-кыз ул иртә белән тормыш иптәшен хәерле юл теләп озатып кала торгандыр. Әлбәттә, ул вакытта күңелдән дидер дуа туа. Менә аятлы көрси дигән дуган мәсәлә, мин һәр вакытта да иптәшен озатып калгандар, өстәмен озатып калганда, күңелемнән һәр вакыт шул дуганы укыйм. Һәрбер хатын-кыз да шулай дип уйлыйм. Шуңа күрә менә шушы дуа бик урынлыгына кирип урнашты. Һәм минем әйтәсем килә, шушы догалар ул һәрбер кешенең күңелендә бик ишке урынына яшерелгән. Дога һәрбер кешенең күңелендә, һәрбер татарның күңелендә, һәрбер мөселманның күңелендә.
Менә татар дигән нидең чыгышын буенча безнең Пасиевтан буласың инде.
Мин Балык Бистәсе районыннан, Балык Бистәсе авылыннан булам.
Әти-әнием
исән-сау, шунда яшәп яталар.
Җырчы булгач, син мәдәният һәм сәнгать университетын бетергәнсең
инде. Әйе, мәдәният һәм сәнгать университетын бетердем. Һәм бүгенге көндә анда вокал дәресе укытам.
Ничә яшь сиңа хәзер? Мөмкин мәсәләләргә.
Миңа 27 яшь.
Эстрадага кергәнгә күпме вакыт булды соң?
Зур сәхнәгә аяк бастыручы әйтеп узганымча, Габдулфат Сафин минем 15 яшемнән инде алар шалтыратып, әти-әниемнән үтенеп, Казанга концертларга җибәрегез әле дип шулай әйтә-әйтә сорап, башта әнием ризалашмадылар. Ишегеңне без кичкенә кызыбызны шулай җибәрә алабыз дип сорый-сорый торгач, мин концертларда катнаша башладым һәм безнең инде минем иң тәүге шундый җырым, ул Хыянат җыры дуэтыбыз. Безнең барлыкка килде, миңа ул вакытта 17 яш иде.
Син инде, димәк, хәзер устарып бетте инде сырада.
11 ел менә.
Кайларда гадәттә чашасың, концертларда мы сәлянкларның башы да бармы? Үзеңнең концерт куясыңмы үзең генә?
Менә минем иншалла яз көне альбомым дөнья күрергә тиеш.
Икенче елга инде.
Әйе, 2009 елның язына.
Бу исенең беренче альбомы.
Тәүге, әйе, тәүге альбомым. Уйлыйм, менә шушы альбомым чыгуга концертымны, тәүге концертымны куярмын.
Ә булай гомуми җырчылар белән Казаннарда, башка Татарстанның районнарында җырлыйсың инде.
Башка районнарда җиргәнем юк минем, чөнки әле беләсеңдер, безнең кичкенә кызыбыз бар. Шуңа күрә
мен вакытны күбрәк китә.
Вакытны дөрес куллана белсәң, дөрес төзе белсәң, үзеңнең көнеңне дөрес әйткәндә вакыт һәр вакытта да җитә ул.
Җитми диләр бит.
Дөрес төзе белсәң, чөнки менә мин үземне берничә тапкыр шулай төрле хәлләргә куйганым бар. Вакыт күп булган чакта да җитмәскә мөмкин, әз булган чакта җитәргә дә мөмкин. Әгәр дә дөрес итеп аны куллана белсәң. Сорауга җавап: Казан шәһәрендә төрле концертларга чакыралар, анда катнашам.
Тематика шул гаилә һәм тагын нәрсә, мәхәббәт бардыр инде, хыянат аңлашылды.
Төрлечә, иң беренче шушы җырларым гаилә турында иде. Бәлки гаилә елы тәсир иткәндер. Киләсе җырларымда шулай ук төрле-төрле темалар бар. Ятим бала җырын эшлибез менә бүгенге көндә.
Ә менә бүгенге алып килгән җырлар, монда нинди җырлар соң?
Саклана күр, бәхет булсын, Гөлсәрвәр апа сүзләр алар. Линур Зайнуллин күп җырларымның композиторы, шулай ук Линур Зайнуллин.
Вау! Бу бит кызган тоба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.